Missio 22 tarvitsee niitä henkilöitä, jotka rekisteröityvät mennäksensä sellaisten ihmisten luokse, jotka ilmoittavat haluavansa keskustella kristinuskon asioista, kun he saavat kampanjamateriaalia. Vielä voit ilmoittautua.
Efeson seurakunta oli yksi Paavalin perustamista seurakunnista. Ja niin kuin Hanta tuossa kertoi, niin nyt sitten käymme hiukan läpi jälleen efesolaiskirjettä. Ennen kuin mennään nyt tällä kertaa tähän ensimmäiseen lukuun, niin haluan hiukan apostolien teoista johdattaa teitä siihen. Paavali nimittäin kävi ensimmäisen kerran Efesossa toisella lähetysmatkallansa. Toisen lähetysmatkan hän teki suurin piirtein vuosina 49-51. Ja toisella lähetysmatkalla hän kulki siellä niin sanotussa Aasian provinssissa, eli ehkä helpommin aukeaa teille, että nykyisen Turkin alueella. Ja sen alueen pääkaupunki oli juuri tuo Efeso. Ja koska Paavali aina etsi strategisesti tärkeitä paikkoja, niin hänellä oli varmasti ajatuksena, että tuonne pitää päästä. Efesoon pitää perustaa seurakunta. Ja Paavalilla oli varmasti mielessään tietty aikataulu, miten hän etenee. Mutta yllättävää kyllä, Pyhä Henki johdattikin tilanteessa toisin. Ja luetaan apostolien tekojen 16. luvusta muutama jae, jossa selviää, että onnistuiko se Paavalin suunnitelma ainakaan heti. He jatkoivat sitten matkaa Frygian ja Galatian halki, sillä Pyhä Henki esti heitä julistamasta sanaa Aasian maakunnassa. Mysian puolelle tultuaan he yrittivät lähteä Bituniaan, mutta Jeesuksen henki ei sallinut sitä. Ja niin he kulkivat Mysian kautta ja tulivat Rooakseen. Yöllä Paavali näki näyn. Makedonialainen mies seisoi hänen edessään ja pyysi, tule meren yli tänne Makedoniaan ja auta meitä. Kun Paavali oli nähnyt tämän näyn, me hankkiuduimme heti lähtemään Makedoniaan, sillä ymmärsimme, että Jumala oli kutsunut meitä julistamaan evankeliumia siellä. Ei ollutkaan aika vielä siinä kohtaa mennä Efesoon. Ja samanaikaisesti oli tärkeää mennä sinne Makedoniaan. Ja kun muistatte apostolien tekojen 16 lukua, niin siellä kerrotaan, kuinka Paavali siellä Makedoniassa sitten kohtasi muun muassa purppurimyyjä Lyydian. Ja hetken kuluttua siellä Lyydia tuli uskoon, antoi elämänsä Jeesukselle. Ja vähän myöhemmin sitten Filippissä tapahtui se maanjäristys, jossa sitten, tai kun Paavali ja Siilas, heidät oli vangittu Jeesuksen nimen tähden, he lauloi vankilassa ylistyslauluja, niin tuli se maanjäristys, ja sen prosessin seurauksena se vanginvartija ja koko hänen perheensä tuli uskoon. Voimme nähdä selkeän syyn, että miksi heidät Paavali ja hänen seurueensa johdatettiin toisin. Mekin voimme rukoilla sitä, että Pyhä Henki johdattaa meitä päivittäin, ja esimerkiksi aamulla voisi olla hyvä rukoilla, että Herra, johdata minua tänään. Johdata niissä kohtaamisissa, niissä keskusteluissa ihmisten kanssa, joita tapaan, ja näin elämä voi olla hyvää seikkailua, suurta seikkailua yhdessä Jeesuksen kanssa. Kuitenkin sitten tuon toisen lähetysmatkan paluumatkalla, kun Paavali on palaamassa Jerusalemiin, niin hän poikkeaa Efesoon. Apostolien tekojen luvussa 18 saamme tästä kuvauksen, jakeesta 18 eteenpäin. Paavali viipyi Korintissa vielä jonkin aikaa. Sitten hän hyvästeli veljet ja lähti purjehtimaan kohti Syyriaa yhdessä Priskillan ja Akuilan kanssa. Hän oli Kenkreassa leikkauttanut hiuksensa, koska oli antanut uhrilupauksen. Kun he saapuivat Efesokseen, Paavali erosi matkatovereistaan. Hän meni sitten synagogaan ja keskusteli siellä juutalaisten kanssa. Ne pyysivät häntä jäämään pidemmäksi aikaa, mutta hän ei suostunut. vaan hyvästeli heidät sanoen, tulen kyllä uudelleen, jos Jumala suo. Sitten hän purjehti Efesoksesta, nousi Keseraassa maihin ja jatkoi edelleen Jerusalemiin. Ja sitten Paavali viipyi suurin piirtein yhden talvikauden siellä Jerusalemissa, talvikauden 51-52, ja lähti sitten kolmannelle lähetysmatkalle. Ja siellä keväällä 52 hän sitten saapui Efesoon. Ja nyt voidaan sitten lukea katkelma apostolien tekojen 19. luvusta, siitä alusta. Apolloksen ollessa Korinttissa Paavali vaelsi ylänköseutujen halki ja tuli Efesokseen. Hän tapasi siellä muutamia opetuslapsia ja kysyi heiltä, saitteko pyhän hengen, kun tulitte uskoon? Emme me ole kuulleetkaan mistään pyhästä hengestä, nämä vastasivat. Millä kasteella teidät sitten on kastettu, kysyi Paavali. He vastasivat, Johanneksen kasteella. Silloin Paavali sanoi, Johannes tosin kastoi vedellä parannukseen, mutta hän kehotti ihmisiä uskomaan toiseen, joka oli tuleva hänen jälkeensä, Jeesukseen. Tämän kuultuaan he ottivat kasteen Herran Jeesuksen nimeen, ja kun Paavali pani kätensä heidän päälleen, pyhä henki tuli heihin, ja he puhuivat kielillä ja profetoivat. Ja tämän alun jälkeen Paavali viipyi siellä Efesossa 3 vuotta, ja saarnasi ja opetti siellä eri tilanteissa ja paikoissa. Ja sitten Paavali jatkoi matkaansa, ja muutamaa vuotta myöhemmin sitten Paavali vietiin vankina Roomaan. Ja Roomassa Paavalilla oli sen verran niin kuin hyvät olot, että hänen luonaan saattoi käydä ihmisiä, ja niin Tykikos-niminen mies Efesosta tuli sinne myöskin. Ja Paavali kirjoitti sitten tämän efesolaiskirjeen, ja lähetti sen Tykikoksen mukana sinne Efesoon. Ja kirje, sen tarkoitus selkeästi oli rohkaista lukijoita. Ja kirje luettiin myös muissa lähiseudun seurakunnissa. Ja kirjeen kirjoittamisajankohta lienee noin vuonna 60. Ja jos ihan yhdellä lauseella sanoo koko kirjeen, niin 3 ensimmäistä lukua kertoo yhteydestämme Jeesukseen, ja 3 viimeistä lukua sitten seurakunnasta. Ja nyt sitten otetaan tästä ensimmäisestä luvusta joitakin sellaisia nostoja, muutamia jaejaksoja. Ja ensimmäiseksi luen täältä luvun tai jakeen 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä. Hän on siunannut meitä kaikella hengen siunauksella, taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Siinä sanotaan niin kuin 2 asiaa. Kaikella hengen siunauksella ja taivaallisilla aarteilla Kristuksessa. Otetaan nyt sellainen ihan pieni juttu tässä, että jos tämän puolen salia 2 vierekkäin olevaa minuutin ajan keskustelette siitä, että mitä sinun mielestäsi tarkoittaa kaikella hengen siunauksella. Ja tämä puoli salia otatte siitä yhden henkilön, jonka kanssa keskustelette siitä, että mitä sinun mielestäsi tarkoittavat nämä taivaalliset aarteet Kristuksessa. No niin, olkaa hyvät, minuutti tähän väliin. No niin, kiitoksia. Minuutti on kulunut. Se meni näin nopeasti. Nyt niin haluaako yksi henkilö tältä puolelta, Hantalla on se mikki siinä, niin yksi henkilö tältä puolelta kertoa, niin kun, että mitä teidän ryhmässänne ajattelitte, minkälaisia ovat kaikella hengen siunauksella?
Opettaja ei voi olla opettamatta. Eli mun mielestä, kun sanotaan, että kaikella hengen siunauksella, ja puhutaan uskovista ihmisistä, seurakunnasta, niin meidän ei pidä rajata mitään seurakunnassa ilmenevää Jumalasta lähtöisin olevaa asiaa, että se ei olisi Jumalan hengestä. Kun Raamattu sanoo, että tuuli puhaltaa, missä se tahtoo, te kuulette sen huminan, mutta ette tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen, joka on hengestä syntynyt. Eli meidän jokaisen kanssa meillä täytyy vain uskoa, että kun meissä on Jumalan henki, Jumalan henki vaikuttaa laajasti. Vaikka se toinen sanoisi, että ei toi ole hengestä, niin Efesolaiskirja sanoo, että on se.
No niin, kiitoksia. Olisi varmaan monta mahtavaa vastausta, mutta nyt annetaan tälle puolelle yhdelle henkilölle mahdollisuus kertoa, että mitä teidän ryhmänne koki, että mitä nämä taivaalliset aarteet Kristuksessa ovat.
Tämä tuli toiselle ehdotuksessa, että minä sanon sen. Tämä on se. Sanonut vielä se sanon.
Taivaalliset aarteet Kristuksessa.
Aivan, että ne on näitä hengen, pyhä hengen jakamia armolahjoja, minkä kuuluu tietysti tiedon sanat, profetoimiset ja nämä, mitä Paavali on näitä luetellut, montako oliko niitä 9 vai niitä on vielä lisääkin, mutta kaikkiahan ei edes ole tiedossakaan, mutta niitä lahjoja, mitä pyhä henki on seurakunnalle jakanut.
Suuremmoiset kiitokset. Täytyy sanoa, että teidän vastaukset oli paljon parempia kuin mitä minä olin tänne itselleni muistiin pistänyt, niin minä en paljasta, mitä minä tänne olin laittanut. No niin, mennään sitten jakeeseen 4 ja 5. Jo ennen maailman luomista hän on valinnut meidät Kristuksessa olemaan edessään pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osallisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen tähden. Näissä jakeissa on mielenkiintoinen asia se, että osoitetaan, että Jumalan pelastussuunnitelma on ollut olemassa jo ennen maailman luomista. Aika huikaiseva ajatus. Jumala on valinnut meidät, niin se ymmärtääkseni tarkoittaa jotakin sellaista, että pelastus on niin kuin Jumalan käsissä. Emme pelastu omien tekojemme kautta, vaan Jeesuksen ristillä hankkiman sovitustyön tähden. Pelastus on valmistettu kaikille, mutta se astuu voimaan, kun otamme vastaan Jeesuksen ja hänen valmistamansa pelastuksen. Tässä sanotaan myös tämmöinen mielenkiintoinen lause, josta aina joskus keskustellaan, edeltä määräsi. Ja oikeastaan voisin sanoa, että se voisi tarkoittaa sitä, että pelastuksen merkitsemistä etukäteen. Eli toinen tapa sanoa, että pelastus on yksin Jumalan työtä. Roomalaiskirjeen puolelta me ymmärrämme sellaisen ajatuksen, että Jumala on adoptoinut meidät perheeseensä ja tehnyt meistä Jeesuksen kanssa perillisiä. Ja tämä adoptiohan ennen kaikkea tietysti koskee meitä pakanakristittyjä. Ja myöhemmin siellä roomalaiskirjassa sanotaan, että meidät on oksastettu. Ja se roomalaiskirja 8.17 sanoo, mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran kärsimme yhdessä Kristuksen kanssa, pääsemme myös osallisiksi samasta kirkkaudesta kuin hän. Rooman lain mukaan adoptoidulla lapsella oli samat oikeudet kuin biologisilla lapsilla. Ja nämä kaikki kuvaa sitä, että kuinka vahva meidän suhteemme Jumalaan Jeesuksen kautta on. Ja 11, siis tässä Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa, Jumala on myös antanut Kristuksessa meille perintöosan, niin kuin hän oli suunnitellut ja ennalta määrännyt. Ollaan edelleen vähän niin kuin samankaltaisissa teksteissä. Voidaan ymmärtää, että Jumala piti läpi historian huolta siitä, että tämä suunnitelma toteutuu. Koko sen vanhan testamentin jännittävän jakson, jossa on ollut sotaa ja taistelua ja välillä monenlaista siellä, niin hän varjeli Messiaan sukupuun, jotta Jeesus syntyisi juuri siihen. Ja myöskin tässä tulee se, että kun me tulemme Jeesuksen yhteyteen, meillä kaikilla kansoista tulevilla on sama oikeus päästä siihen Jumalan perheeseen. Sitten jatketaan jakeisiin 13 ja 14. Kristukseen tekin nyt uskotte kuultuanne totuuden sanan, pelastuksenne evankeliumin. Häneen uskoessanne te olette saaneet luvatun pyhän hengen sinetiksenne. Se on meidän perintöosamme vakuutena, joka takaa meille lunastuksen Jumalan kirkkauden ylistykseksi. Tässä Paavali niin kuin jälleen tarttuu siihen paikalliseen niin kuin tuttuun asiaan sinetti ja sinetöinti. Sinettihän oli tai on vahaan tai lakkaan tai muuhun pehmeään aineeseen painettu leimasin kuvan. Ja sitä käytettiin siellä siihen aikaan. Efeso oli satamakaupunki ja esimerkiksi kauppiaat saattoivat omat tavaransa, kun he lähtivät kauppamatkalle hakemaan lisää tavaraa. He jättivät omaisuutensa sinne kauppahalleihin laatikoissa ja laatikot sinetöitiin. Ja sitten kun he tulivat takaisin, siellä on paljon samankaltaisia laatikoita, he tunsivat oman laatikkonsa siitä omasta sinetistään. Se vastasi allekirjoitustakin joskus, kaikki ei osannut edes kirjoittaa siihen aikaan. Ja tällä tavalla se oli tuttu käsite sen ajan Efesossa. Paavali haluaa vahvistaa Efeson uskoville ja kaikille kirjeen saajille, että otettuaan Jeesuksen vastaan elämäänsä, he todella ovat uskovia. Pyhän hengen sinetti on siitä vakuutena, merkkinä siitä, että kenelle kuuluu. Kun sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan, olet syntynyt uudesti ylhäältä. Olet siirtynyt pimeyden valtakunnasta Jumalan valtakuntaan. Ja silloin pyhä henki on painanut oman sinettinsä sinun sydämeesi, sinetin, josta hän tuntee sinut omakseen. Ja näin sinun sydämessäsi on pyhä henki. Muistamme kyllä toisaalla Paavali kirjoittaa kirjeissään ja apostolien teoissa puhutaan pyhän hengen voimasta ja täyteydestä, joka vuodatetaan uskovien elämään. Tätä voimaahan me tarvitsemme, on tärkeää täyttyä pyhällä hengellä. On tärkeää vaeltaa hengen voimassa. Ja Efesolaiskirjeen 5. luvussa sitten siellä tullaan jakeeseen, jossa sanotaan, että antakaa hengen täyttää itsenne. Mutta tässä jakeessa voimme ajatella tämän sinetin tarkoittavan sitä, jos käytetään vertauskuvaa, että se on aivan kuin pyhän hengen sinetti on aivan kuin käsiraha. Kuin etumaksu tai allekirjoitus, joka varmistaa sopimuksen paikkaansa pitävyyden. Hänen läsnäolonsa meissä vahvistaa uskomme ja todistaa, että olemme Jumalan lapsia. Sitten jakeesta 17 eteenpäin. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet, ja hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaisen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on sama väkevä voima, jota hän osoitti heräyttäessään Kristuksen kuolleista ja asettaessaan hänet istumaan oikealle puolelleen taivaassa. Paavali toivoo, että kirjeen saajat saavat oppia jotain uutta ja merkittävää Jeesuksesta ja Jumalasta. Ja mitenkä sitä voi oppia? Me voimme oppia ennen kaikkea Raamatun lukemisen kautta, rukouksen ja kuuntelun kautta, yhteisen vuorovaikutuksen kautta. Ja siihen Paavali pyytää juuri, että antaisi viisauden ja näkemisen hengen ja sisäiset silmät näkemään. Voimmeko parempaa kuvitella meidän elämäämme, että nämä meistä kasvaisi. Nähdä ja ymmärtää toivo, johon meidät on kutsuttu. Ymmärtää tämä perintöosan valtavuus. Käsittää jotakin siitä, mikä on hänen voimansa, josta tässä puhutaan. Voima, joka on ylösnousemusvoima. Voima, jolla Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Ja tämä sama väkevä voima, siitä puhutaan myös meidän kohdallamme. Jakeet jatkuu ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja. Ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Me voimme olla varmoja siitä, että Jumala on jo voittanut kuoleman. Jeesus voitti pimeyden vallat ristillä ja ylösnousemuksessaan. Hänen hallintavaltansa, se on ikuinen ja kaikki muu on väliaikaista. Sen tähden meidän ei tästä maailmanajassa tarvitse pelätä ketään valtiota tai hirmuhallitsijaa tai mitään tällaista. Ja kaksi viimeistä jaetta vielä vahvistaa meille tässä luvussa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakuntansa pääksi. Seurakunta on Kristuksen ruumis ja hänen täyteytensä, hänen, joka kaiken kaikessa täyttää. Ajatelkaa tuoretta, muutaman vuoden vanhaa seurakuntaa. Tällaista sanomaa Paavali halusi tälle seurakunnalle välittää. Me olemme jo paljon vanhempi seurakunta, toista sataa vuotta vanha seurakunta. Mutta uskon, että jos Paavali eläisi, niin hän haluaisi tätä samaa sanomaa välittää meillekin. Ja tämän tekstin kautta se on täällä meille ammennettavissa ja luettavissa. Ja on hyvä muistaa tämän päivän maailmassa nämä totuudet. Me eletään epävakaan maailman keskellä, mutta maailma oli epävakaa myös silloin, kun Paavali näitä kirjoitti. Jos ajatellaan, että tämä on kirjoitettu vuonna 60, vuonna 64 oli hyvin laajamittaiset keisarin Neron vainot, jossa monet uskovat muun muassa kärsivät ja kärsi monet muutkin. Mutta siitä huolimatta, sen maailman ajan epävakauden keskellä Paavalin sanoma oli näin valtava. Kohti Jumalaa, kohti Jeesusta, kohti taivasta. Ja otetaan mekin tämä sydämeemme ja elämäämme siten, että Jeesuksen kanssa ja Pyhän Hengen voiman ja lohdutuksen avulla mekin saamme kulkea tässä ajassa, juuri tässä ajassa, rohkeasti eteenpäin. Rukoillaan tässä näiden rukousaiheiden puolesta, joita tuonne alas on jätetty, ja rukoillaan sitä, että tämä Efesolaiskirjeen valtava sanoma saisi niin kuin meidän sydämemme täyttää. Pyydetään, että Herra katkaisisi sielunvihollisen kahleet ja pelastusta ja uskoville uudistusta ja juurtumista sanaan. Siunataan Israelia ja rukoillaan Jerusalemin puolesta. Lapsilleni pelastusta, terveyttä, johdatusta, Minia ja Vävykin nostetaan esiin. Pyhän Hengen kosketusta ja että ovet avautuisivat työpaikkaan ja asuinpaikkaan. Lasten ja lastenlasten puolesta herätystä ja pelastusta. Kiitos jalan parantumisesta. Monta rukouspyyntöä. Haluatko käden nostolla liittyä näihin pyyntöihin, kun kannamme näitä Herralle? Herra tietää. Rakas taivaallinen Isä, Haluamme jälleen kantaa tämän seurakunnan keskeltä nousevia rukousaiheita. Sinä olet rukouksia kuuleva Herra. Me pyydämme vastauksia ja pyydetään sitä, että sairaita saisi parantua ja ahdingossa olevat ihmiset saisivat kokea avun. Ja taloudellisessa vaikeuksissa olevat ihmiset saisivat jotain kautta avun elämäänsä. Jeesus, rukoillaan perheittemme lasten ja kaikkien niiden puolesta, jotka meidän sydämellämme ovat. Tiedät nämä rukousaiheet, jotka olivat näiden kädennostojen takana, jotka ovat varmasti hyvinkin moninaiset. Kannamme ne kaikki tässä, Jeesus, sinun eteesi ja taivaallisen Isän kasvojen eteen. Kiitos, että kuulet meitä, kun me yhdessä rukoilemme. Aamen.